Posloucháte Dvojku, my jsme moc rádi a těší nás, že i po 17. hodině, protože začínají další příběhy z kalendáře. Zdraví vás Tereza Stýblová
a Jan Kovařík, dobrý den. Dnes máme v plánu vyprávět vám o životě muže, který se narodil v hlavním městě Německa, ale jeho život, nebo ještě přesněji jeho práce, je spojena s úplně jiným německým městem.
Svou profesí pokračoval v rodinné tradici a dosáhl díky ní nevídané proslulosti.
A to nejen v Německu, ale i v dalších evropských zemích, Českou republiku nevyjímaje.
Předpokládejme, že na uhodnutí jména našeho neznámého je ještě brzy, ale tady jsou naše tři oblíbené a pravidelné indicie, které by vám mohly pomoci.
Troufnu si odhadovat, že se vám rozsvítí zhruba při té druhé. Tak, indicie první, seriál.
Teď by se mělo rozsvítit. Indicie druhá, Duisburg.
A indicie poslední, trošku zmatečná, Rogalo.
Tak snad se zase nezhaslo, ale rozsvítilo pořádně. Po písničce vám povíme, o kom dnes bude řeč. My máme s Honzou Kovaříkem v příbězích z kalendáře na dvojce výhodu, že vždycky víme už předtím, než položíme indici, o kom nebo o čem bude řeč. Ale musím říci, že dneska bych měla opravdu problém dát dohromady jméno člověka na základě indicí seriál Duisburg a Rogalo.
Já ti pomohu, milá kolegyně. Všechno se to týká jednoho jediného člověka a tím je Goetz Georg.
No a vidíš, o něm jsem v životě neslyšela.
No to si jenom myslíš, že si o něm neslyšela. Možná si neslyšela jeho jméno, ale určitě ho znáš. Goetz Georg byl totiž hercem, který stvárnil legendární postavu komisaře Šimanského.
Tak teď už se mi rozsvítilo. Seriál Místo činu, který se odehrává v drsném přístavním městě Duisburgu, nápověda. Ale jak s tím souvisí Rogalo?
Řekl bych, Terezo, že všechny díly seriálu si neviděla.
No promiň, tak popravdě při tom počtu se to ani nedalo zvládnout. To bych nedělala v pátek večer nic jiného. Ale určitě je v této zemi spousta fanatiků, řekněme v dobrém slova smyslu samozřejmě, kteří jsou schopni u piva rozebírat každý detail z komisaře Šimanského.
Když už jsme u toho piva, tedy alkoholu, Goetz Georg popíjel prakticky neustále, a přesto se mu vyšetřování dařilo.
Šimanskému se to dařilo, ne Georgovi. Postava komisaře je fiktivní, ale herec je člověk z masa a kostí, takže kdyby do sebe na place kopal jednoho panáka za druhým, tak by toho asi moc nezahrál.
Přesto s Goetzem Georgem postava Šimanského doslova srostla. Vždyť ani ty si na začátku nevěděla úplně přesně, o koho se jedná.
Dobře, tak už to nebudeme připomínat. Dostaneme se k tomu Rogalu. Docela by mě totiž zajímalo, jak s tímto seriálem souvisí.
Souvisí s ním zásadně. Rogalo figuruje v poslední scéně posledního dílu celé duisburské série.
Takže vrah odletí na Rogalu z Duisburgu omylem do východního Německa.
To je trochu jiný žánr. Neodletí vrah, ale samotný Šimanský. K překvapení svých nadřízených se vznese z výškové budovy a přelétá nad celým Duisburgem.
Takže se diváci mohou zavzpomínat v ten moment na všechna zákoutí svého oblíbeného seriálu a poplakat si u toho.
Ty jsi nenapravitelná. Terezo, Šimanský není romantik. Pochopitelně, že i z oblak nad Duisburgem křičí to své oblíbené šajse.
No, to by mě úplně nenadchlo, musím říct.
A přece se Goetz Georg stal v 80. letech v Německu sex symbolem právě díky této roli. Jestli nemáš nic proti tomu, podrobněji to rozebereme po písničce.
Ne, já se na to moc těším.
Dobře. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře, které dnes věnujeme německému herci jménem Goetz Georg. Jeho postava komisaře Šimanského je doslova stělesněním 80. let a troufnu si říct, že nejen v Německu.
Drsný prostořeký detektiv z lidu, který nade všechno miluje pivo a fotbal a moc se nepáře s vyšetřovacími postupy.
Popsala jsi to přesně a přitom na začátku mělo být všechno úplně jinak.
Seriál Tatort, tedy český Místo činu, se vysílal od roku 1971 a v jednotlivých sériích se střídala různá německá města a také vyšetřovatelé.
Ano, pamatuji si, že většinou to byly uhlazení detektivové v oblecích, kteří zápasili s gangstry přesně podle služebních postupů.
A stejně tak to mělo být i v případě série, která se připravovala od roku 1981 právě v Duisburgu.
Autoři dali dohromady scénáře pro duisburskou sérii a nabídku na hlavní roli komisaře dostal Götz Georg.
A producenti tady narazili. Georg totiž nabídku odmítl, což byl pro ně šok, protože nabídka na roli v místě činu se dala odmítnout jenom jednou.
Chápu. Jenže Georg k tomu měl pádný argument. Později se v rozhovoru vyjádřil, že, cituji, postava měla nosit kravatu, ale já Duisburg znám. V nažehleném obleku by tam nikdo nic nevyšetřil. Byla jsi někdy v Duisburgu, Terezo?
Ne, nebyla. A popravdě neznám asi nikoho, kdo by tam byl. Ostatně proč taky jezdit mezi kouřící ocelárny, koksovny a chemické továrny?
No, právě proto bylo potřeba průmyslové město zobrazit autenticky, po čemž Georg v podstatě volal.
Řekněme, že nasával atmosféru ve městě a náhodou šel kolem obchodu s vojenskými potřebami a ve výloze spatřil béžovou vojenskou bundu typu Parker. A tak se zrodil Šimansky.
Mezi postavami vyšetřovatelů v kriminálních seriálech patrně není slavnější kus oděvu než tahle bunda.
No, já si dovolím nabídnout ještě baloňák poročíka Kolomba. Ten je podobně silným identifikačním znakem postavy.
Ovšem, Kolombo má kabát vždycky nažehlený. Zatímco Šimanského bunda musela vydržet všechno. Byla mokrá, zakrvácená, vervačce mu ji protivník natrhl, dokonce ji komisařovi dočasně ukradli. Tím v podstatě přišel o svou identitu.
No, naštěstí se brzy našla. Šimansky si je cenil na neuvěřitelných 200 marek. Zkrátka se stala druhou hlavní postavou v tomto seriálu. Proto ji také v posledním díle symbolicky odhazuje ze střechy věžáku, než se právě odpíchne s Rogalem.
Hrozně bych ji chtěl najít, ale to už je asi marné.
O Götzi Georgovi si povídáme dnes v příbězích z kalendáře na dvojce. Postava komisaře Šimanského mu v průběhu let zajistila věčnou slávu.
Víš, Terezo, co mi přijde na té postavě vůbec nejzajímavější?
Nevím, můžu se tipnout třeba to, že mluví jako dlaždič?
No, dobře, to taky, ale je spousta dalších sérií místa činu z jiných německých měst s jinými vrchními komisaři a po nich popravdě neštěkne dneska ani pes.
No, proč by taky štěkal, protože Šimanský je jenom jeden. Ty asi nejsi moc na modrooké blondýnky, Honzo.
Hloupá otázka, nejsem. Navíc Šimanský je brunet.
No dobře, to je jedno, ale když se na ženu zadívá svýma hlubokýma modrýma očima, tak se většině podlomí kolena.
A není z dnešního pohledu takový mačistický styl tak trochu za zenitem?
No, pravda je, že teď možná ano, ale já se snažím vrátit do 80. let, kdy musela být tato postava tajným snem mnoha německých paniček. A pak ten neskutečný knírek.
Tobě vážně imponuje knírek?
No, neimponuje, Honzo, ale zase zpátky do 80. let, protože v té době Německo prožívalo zlatý věk kníru. Byl to takový symbol důležitosti, moci, mužnosti, maskulinity, já nevím.
No, já zírám, co všechno se v tom dá najít.
Honzo, jsme v osmdesátkách. Poslední dekáda bílého západního muže.
Víš, že si teď vzpomínám na jednu repliku Šimanského kolegy, komisaře Tanra. Když se podíval na jeho starou fotografii, říká, ten, co se tak hloupě šklebí, to si ty. Bez vousů si vypadal trochu přiblble.
No, komisař Tanr, další seriálový knírač. Na rozdíl od něj byl Šimanský chlap, který se s ničím moc nepáral.
No, to tedy ne. Už při natáčení prvního dílu si sáhl na dno, musel totiž spolknout syrové vajíčko. Myslím, že to se zvládnout dá, jenže ta scéna se natáčela 12krát, takže se nakonec Götz z toho všeho pozvracel.
A určitě si po každé té scéně neodpustil své obligátní šajse.
No, to nevím. Fakt je, že se v průběhu natáčení série dostával do čím dál většího střetu se scénáristy. Stěžoval si, že mu nejsou schopni napsat pořádný příběh.
No, ale lidi se dívali pořád. Georg do toho šel naplno. Spoustu scén, ve kterých by se jiní nechali dublovat kaskadéry, odtočil sám. Ostatně sám se dříve živil jako kaskadér. Jediný, kdo se odvážil odmítnout roli ve slavné kriminálce Místo činu, byl Götz Georg. A o něm si dnes povídáme v Příbězích z kalendáře. Už ale víme, že později nabídku přijal a vznikla tak série z města, z německého města Duisburgu. Možná ta nejslavnější. Také jsme připomněli slavnou bundu tohoto herce, tedy Šimanského, v seriálu, kterou má rád i Honza Kovařík a kterou by rád získal. Ale
ano,
bohužel...
jako kluci jsme jich chtěli všichni, ale bylo to marné.
Také jsme zmínili, že Götz Georg byl díky své vizáži sex symbolem 80. let a že byl nedobrovolným přeborníkem v polikání vajec. Díky natáčení.
Mluvíme o něm proto, že se narodil 23. července roku 1938. Ale ještě jsme vůbec neřekli, jak se dostal k herectví. Možná vás překvapí, že i v civilním životě Götz Georg pátral. Ten případ nebyl případem Šimanského, ale týkal se jeho nejbližší rodiny. No a musíme probrat, ať už si o tom bude Tereza myslet cokoliv, jak to vlastně měl v reálném životě Šimanský se ženami.
Musíme to probrat, těším se na to.
Zůstaňte s námi. Slavný německý herec Götz Georg, představitel komisaře Šimanského, je protagonistou příběhu z kalendáře, které posloucháte na dvojce. Terezo, co myslíš, lze oddělit filmovou postavu od jejího představitele?
No, myslím si, že herec by to umět měl. Jinak si ho režiséři zaškatulkují hned na začátku kariéry, no a pak se z ní dostane jen těžko. Jak to měl vlastně Georg?
No, popravdě žil dost podobně jako postava Šimanského a zdá se mi, že mu v té škatulce bylo celkem dobře.
Sice herectví nestudoval, ale díky přímluvě své matky, která sama byla herečkou, se začal objevovat na prknech divadel západního Berlína.
V 15 letech se postavil poprvé před kameru v komedii Šeříky až bílé začnou kvést. No ano, byla to stejně pitomá komedie, jako je pitomý ten název.
Ale setkal se tam, pozor, s tehdy začínající hereckou superhvězdou Romy Schneiderovou.
Moment, tu přece zbalil Alain Delon.
No to ano. Zatímco Romy zamířila do vysoké kinematografie, tak Götzovi byly příjemnější, komerčnější žánry.
Nicméně poctivě chodil na kurzy herectví a budoval si krůček po krůčku svou kariéru.
Taky využíval svých dispozic, řekněme, a začal se živit jako kaskadér.
To byl patrně také jeden z důvodů, proč získal roli v Májovce Poklad na Stříbrném jezeře. Ten film se natáčel v tehdejší Jugoslávii.
A na Plitvických jezerech nebo Širých pláních v Makedonii, které představovaly Divoký západ, se mu evidentně zalíbilo. Zahrál si postupně ve všech filmech na motivy Karla Maye.
Z vysokých kruhů berlínských divadel za to sice sklidil kritiku, ale neměl s tím problém. Když si přebíral německou cenu Bambi pro nejoblíbenějšího herce, řekl doslova: za Májovky se nestydím. Bylo to dobrodružství. Bylo mi 25 a poprvé jsem vydělal slušnější peníze.
A protože miloval moře a taky potápění, tak si za ty peníze pořídil letní byt na Sardinii.
Což mu na jednu stranu závidím, ale na druhou stranu musím podotknout, že se mu to později málem stalo osudným. V roce 1996 šnorchloval u pobřeží a ve vodě se srazil s rychle jedoucím člunem, považte, s německými turisty. Lodní šroub mu tehdy potrhal nohu tak, že to vypadalo na amputaci.
Komisař Šimanský bez nohy, tak to by asi nešlo.
Götz se s tím také odmítal smířit, na turistech vysoudil $1 000 000 a vesele šnorchloval dál.
Ale Georg má pod hladinou svého úspěšného života také slušné kostlivce.
Budeme vám o jednom takovém vyprávět, pokud chcete, už po písničce. Götz Georg byl předurčen k tomu stát se hercem prakticky od kolébky. Narodil se totiž 23. července 1938 do herecké rodiny.
Ve 30. letech minulého století by se v Německu nenašla větší herecká osobnost než jeho otec.
Když se mu narodil druhý syn, pojmenoval ho Götz podle postavy z oblíbené hry Johanna Wolfganga Goethe.
Byl to aktivní hrdina, hrdá postava, plná vzdoru a také touhy po nezávislosti.
Tak to se tatínek trefil přesně, úplný komisař Šimanský.
No a přesto malému Götzovi herectví zakazoval.
Ach jo, vztah k otci byla vůbec Götzova velká 13. komnata. Viděl ho totiž naposledy ve svých 7 letech, jenomže...
Počkej, pojďme po pořádku, Honzo.
Dobře. Gecův otec byl pořádný bouřlivák a zřejmě vnitřně rozedraný člověk. V mládí se prohlašoval za komunistu, ale po nástupu Hitlera k moci otočil a stal se z něj příznivec národního socialismu.
Hrál v několika nacistických filmech a dokonce se také účastnil oslav vůdcových narozenin.
Když Rusové na konci války obsadili Berlín, měl pochopitelně pořádný strach.
Jenomže ruský generál Nikolaj Berzanin byl velký divadelní fanoušek a držel ochranou ruku nad ním a celou jeho rodinou.
Jenže generál po několika týdnech zahynul při dopravní nehodě a jeho nástupce už s Heinrichem Georgem neměl slitování. Pro slavného herce si přišli agenti sovětské tajné služby.
A jak všichni víme, ti, když se ukážou, tak své blízké vidíme naposled.
Přesně to se stalo i Goetzovi. Svého otce potom hledal celý život.
V roce 1994 se poblíž Sachsenhausenu našlo tělo, které mohlo patřit jeho otci.
Goetz podstoupil testy DNA a shoda byla jasná. Po neskutečných 50 letech svého tatínka opravdu našel.
Postupem času se dopíděl, že jeho otce drželi v internačním táboře pro nacistické prominenty. Po více než roce podlehl útrapám a jeho tělo skončilo v masovém hrobě.
Takový byl největší případ komisaře Šimanského.
Přesně tak. Život je totiž vždycky ta největší detektivka. Goetz Georg, o kterém si dnes v příbězích z kalendáře na dvojce povídáme, se stal jedním z největších německých sex symbolů.
Ženy samozřejmě byly v jeho životě velkým tématem. Jeho první manželkou byla herečka Loni von Friedl, která s ním zažila jeho strmý kariérní růst.
Během 10 let jejich manželství se stal jedním z nejznámějších německých herců.
No a jak říkal Georg, při rozvodu jejich vztah se vyčerpal. No,
to je hezký eufemismus pro záletnictví. Budeme sdílet všechno dobré i zlé až do smrti a jen co je z tebe hvězda, tak frnkneš.
No, já bych to nechal, Terezo, mezi nimi. O tom, co se skutečně mezi nimi stalo, totiž vědí jen oni dva. V každém případě ovšem rozchod s další partnerkou už byl o dost bouřlivější.
Jeho dlouholetá o 23 let mladší přítelkyně Gabriele Pauler mu utekla s výrazně mladším milencem.
To tedy musel být pro Goetze drsný útok na jeho ego. Vždyť té době už byl slavným komisařem Šimanským.
No spíš to byl dost drsný útok na jeho peněženku, protože bývalá partnerka po něm u soudu požadovala vysoké odchodné.
Odchodné? Vždyť odešla sama? Jak to dopadlo?
No rozjela se z toho hojně sledovaná aféra. Goetz to celkem pochopitelně těžce nesl a uzavřel se před světem na své milované Sardinii, přestože ho tam rok předtím, jak už jsme o tom dnes hovořili, málem zmrzačili krajané při potápění.
Na Sardinii mu dělala společnost nová přítelkyně. Tentokrát o 21 let mladší novinářka Marika Ulrich.
A zdá se, že mu opravdu pomohla, protože Goetz začal zase točit.
Přestože vždycky tvrdil, že už se nikdy neožení, nakonec si Mariku potají vzal 2 roky před svojí smrtí.
A můžeme říci, že do třetice všeho dobrého. Tohle manželství už bylo na věky, dokud je smrt nerozdělila. Bylo to 19. června roku 2016. Dnes jsme vám v příbězích z kalendáře vyprávěli o životních peripetiích jednoho z nejznámějších německých herců, který stvárnil postavu nekonvenčního komisaře Šimanského.
Na závěr příběhu si poslechněte, jak o fenoménu Šimansky mluví duisburská průvodkyně Dagmar Damenová. To nás zaujalo.
Představte si tu situaci. Jste místní a v televizi se díváte na první díl o komisaři z vašeho města. A teď ten zjev. Nadává, je celý ušmudlaný a ještě k tomu rváč. Lidi byli zklamaní, že se jejich město prezentovalo takhle. Ale kdyby se mělo točit s krásnými kulisami, tak filmaři zůstanou v Mnichově.
No, proti gustu žádný dišputát, ale za sebe mohu říct, jsem kluk z ušmudlaného města Plzně, že když jsem ho poprvé spatřil jako kluk na televizní obrazovce, byl mi vyloženě sympatický.
No, ano, možná proto se do něj tolik zamiloval. Zakoukali ano, lépe řeči.
Ano, a kdykoliv ho i dnes v televizích opakují, rád se Šimanským zase setkám. Doufám, že vy taky.
Tak, děkujeme za přízeň u dnešních příběhů z kalendáře. Těšíme se na ty příští.
Naschledanou. Thank you.